Vai graudu importa apstāšanās no Krievijas apdraud Latvijas maizes tirgu, kā stāsta prokrieviskie mediji? Un vai taisnība restorānu biedrības prezidentam Jānim Jenzim, kad viņš sabiedriskajiem medijiem un valsts iestādēm pārmet dezinformēšanu? Mani sauc Evita Puriņa, esmu Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčeks žurnāliste un par to stāstīšu šodienas melu un maldu apskatā. Vispirms par graudiem. Aizvadītajā nedēļā Austrumu kaimiņu valsts informācijas kanāli turpināja izplatīt melus par to, cik smagi atteikšanās no sadarbības ar Krieviju, ietekmējot pašu sankciju noteicējus. Lielu popularitāti sociālo mediju platformās guvis kāds Amerikas Savienotajās valstīs veidotas interneta televīzijas Krievu valodā ziņu sižets. Tajā tiek rādīts trūcīgo rindas pie ASV zupas virtuvēm un ieskicēta situācija dažādās Eiropas valstīs. Sižeta autora stāsta, ka cena skāpja arī Baltijas valstīs, kas militārās specoperācijas dēļ atteicās no Krievijas un Baltkrievijas produktiem. Pirmais no plauktiem esot pazudis sāls, viņa saka, un turpina.
Nav viss labi arī ar maizi. Pagājušajā gadā Krievija kļuva par lielāko graudaugu piegādātāju Latvijā. Uz šīm izaivielām balstījās vietējo maizes izstrādājumu ražotnes darbība. Tagad šajienes tirgū valda panika.
Tās ir muļķības. Pirmkārt, Krievija nav mūsu lielākais graudu piegādātājs. Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem, pēdējos pāris gados visvairāk graudu ievests no Lietuvas, aptuveni 67% no kopējā importa. No Krievijas pērn 15%. Otrkārt, Latvija pati izaudzē un eksportē aptuveni 3 reizes vairāk graudu nekā importē. Skaidro Latvijas Lauksaimniecības universitātes rektore, ekonomikas doktore Irina Pilvere.
Satraukt man pilnīgi nav iemesla, jo mēs esam pēdējos 10 gados ļoti iemācījušies graudus izaudzēt šeit Latvijā. Un jāsaka, ja mēs piemēram skatāmies uz pēdējiem pieejamiem rādītājiem par 2020. gadu, tad ir iegūta rekordraža 3,5 miljoni tonnu graudu. Un mūsu pašu patēriņām vajag tikai apmēram 950 tūkstošus, tā kā mazāk pat pašu trešo daļu.
Tātad ar graudiem, ko izaudzējam paši, varam importu aizvietot. Pilver atgādina arī par pārstrādes uzņēmumiem.
Vēl viena lieta, kad mēs ne tikai spējam izaudzēt graudus, bet mums ir ļoti spēcīgi graudu pārstrādes uzņēmumi, kuri arī lielāko daļu no savas sarežģītās produkcijas eksportē, un to mēs redzējām arī Covid pandēmijas laikā, kad tikko iesākās, kad bija robežas ciet, tad mūsu graudu lielie pārstrādātāji pārslēdzās no eksporta uz vietējām piegādēm, un mēs neizjutām pilnīgi nekādu trūkumu veikalu plauktos ar šiem produktiem.
Tas gan nenozīmē, ka esam pasargāti no cenu kāpuma. Graudu cenas nosaka starptautiskā birža, un tur tās jau kādu laiku būtiski aug. Skaidro ekonomista Pilvere.
Līdz ar to šobrīd, protams, ka mēs redzam, ka graudu cenas arī ceļās, bet, protams, ka tam ir objektīva apstākļa, jo ceļās un sadārdzinās visu izejvielu un resursu cenas, kas ir nepieciešams, lai šos graudus arī izaudzētu. Tā ir gan degviela, gan minerāla mēsla, gan augaizsardzības līdzekļi. Protams, arī algas mūsu valstī katru gadu palielinās.
Izejvielu cenu kāpuma dēļ par ārkārtēju situāciju nozarē jau informējusi Putnukopības asociācija. Graudu cena veido lielāko daļu olu un gaļas pašizmaksas. Slēdzoties Krievijas, Baltkrievijas un Ukrainas lobarības kviešu tirgumu, uzņēmumiem esot jāmaina barības receptūras, jāpērk vairāk un dārgāk. Tātad cenas aug un augs vēl, taču tas nenozīmē, ka sankciju dēļ būtu apdraudēta maizes ražošana Latvijā. Tik tālu par propagandu, bet turpināšu par restorānu biedrības vadītāju Jāņa Jēnža teikto, ko viņš stāsta par vakcīnām un dezinformāciju. Restorānu biedrības prezidents Jēnzis pandēmijas laikā bieži kritizējis valdības noteiktos ierobežojumus, kuru dēļ viņa pārstāvētā nozare būtiski cietusi. Kopā ar vairākiem redzamiem vakcīnu noliedzējiem viņš pērnvasar arī parakstīja atklāto vēstuli. Tajā valstī tika pārmesta maldināšana par saslimstības statistiku, kā rezultātā cilvēki tiekot nepamatoti ierobežoti. Pirms dažām nedēļām Rīga TV 24 raidījumā preses klubs Jensis iesaistījās diskusijā par dezinformāciju pandēmijas laikā, bet mēs pārbaudījām viņa paša teikto. Jensis sacīja.
Arī Latvijas sabiedrisko mediju telpa ir saistībā ar Covid ir palikusi ļoti manipulatīva, un es arī gribētu teikt dezinformatīva.
Raidījuma vadītājs Jensim jautāja, kur ir viņa pierādījumi, un restorāna biedrības vadītājs atbildēja.
Un arī valsts institūcijas grēko. Nu, piemēram, veselības ministrija vienā brīdī, tad, kad Amerikas kongresā izmeklēja jautājumu par to, vai problēmas no blakus parādībām, no vakcīnas nav jau lielāku sasniegušas apmēru nekā pats Covid, tad mums veselības ministrs stāstīja, ka mums nav blakus parādība, Latvijā nav neviena blakus parādība.
Vai tā ir? ASV kongress, tāpat kā citu valstu parlamenti, veic parlamentāro izmeklēšanu par dažādiem jautājumiem. Taču mums neizdevās atrast, ka kongresā būtu izveidota izmeklēšanas komiteja par vakcīnu blaknēm. Par tādu neko nezināja arī mūsu uzrunātie ASV faktu pārbaudītāji. Tāpat neizdevās atrast, ka Latvijas veselības ministrs jebkad būtu noliedzis blakņu esamību. Zāļu valsts aģentūra kopš vakcinācijas sākuma saņem un analizē blakus parādību ziņojumus un regulāri par tiem informē. Līdz šim iesniegti gandrīz 4000 šādu ziņojumu. Nav arī tā, ka blaknes netiktu apstiprinātas. Piemēram, 22 gadījumos konstatēta ar vakcīnu saistīta venozā tromboembolija, 19 gadījumos miokardīti. Vienā gadījumā cilvēks miris. Jensis kā pierādījumu viņa teiktajam par dezinformatīvo vidi raidījumā minēja vēl vienu argumentu, atkal norādot uz veselības ministru.
Un tad, kad Izraela teiksim, teica, ka viņa grūtniecis nevakcinēs, viņš aicināja visu grūtniecis vakcinēties.
Arī tā nav tiesa. Izraela agrāk nekā Eiropas Savienības valstis saņēma vakcīnas un agrāk arī sāka potēt. Kā viena no pirmajām, tā jau pagājušā gada janvāra otrajā pusē ieteica vakcinēties visām grūtniecēm, jo secināja, ka grūtniecība rada lielāku iespēju slimot smagi un pota grūtniecību neapdraud. Savukārt Latvijā tikai pērn aprīlī tapa rekomendācijas grūtniecēm vakcinācijas ieguvumus un riskus izvērtēt kopā ar ārstu, bet nepārprotams aicinājums vakcinēties visām topošajām māmiņām bija tikai maija beigās, tātad 4 mēnešus vēlāk nekā Izrēlā. Jāatgādina, ka Latvijā mirušas vismaz 4 sievietes, kas ar Covid smagi saslima grūtniecības laikā, un viņu jaundzimušie tagad aug bez mammas. Jautāju arī Jensim par informācijas avotiem. Viņš telefona sarunā sacīja, ka tie ir gadu veci notikumi, kurus viņš sīkāk neatceroties. Avotus neatsūtīja arī e-pastā. Atbildē tikai uzrakstīja, ka mana žurnālistes attieksme, citēju, robežojas ar lielu bezkaunību. Tas bija Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčeka iknedēļas dezinformācijas apskats, kuru veidoju es, Evita Puriņa, speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.